Volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinjena da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi eseja Vladete Jerotića. Ovu knjigu nam predstavlja profesor dr. Dragan Simeunović.
Šta se
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi eseja Vladete Jerotića. Ovu knjigu nam predstavlja profesor dr. Dragan Simeunović. Dragan Simeunović je član Evropske akademije nauka i umetnosti, Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Američke akademije političkih nauka. Sekretar je Odbora za filozofiju i društvenu teoriju Srpske akademije nauka i umetnosti. Dopisni član Nemačkog naučnog društva Univerziteta u Jeni. Naučno se usavršavao na renomiranim svetskim univerzitetima i institutima u Nemačkoj i Holandiji. Doktorski studije je sproveo na prestižnom univerzitetu Karl Ruprecht u Heidelbergu kod znamenitog profesora Klausa von Baimea. Poseduje više diploma seminara Harvard univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Dugogodišnji redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaje skoro dve decenije. Na osnovnim studijama Fakulteta političkih nauka predaje predmete Uvod u političku teoriju, Istorija političke misli u Srba i Fenomenologija nasilja. Rukovodilac je više master studija na Fakultetu političkih nauka. Dragan Simeunović je objavio 23 naučne knjige. Njegov naučni rad posvećen je celini društvene misli, političkoj teoriji, filozofiji i istoriji. Objavio je veliki broj naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima. Također je autor tri naučno-dokumentarna TV serijala i više dramskih tekstova. Kao renomirani međunarodni ekspert i naučnik, Dragan Simeunović je držao predavanja na svim kontinentima i u preko 100 zemalja sveta, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Rusiji, Grčkoj, Italiji, Švajcarskoj i Turskoj. Za zasluge u nauci, prosveti i kulturi dobio je više značajnih priznanja i odlikovanja. O životu i delu našeg današnjeg sagovornika Miloš Jeftić je napisao knjigu Zagonetke Dragana Simeunovića. Gospodine Simeunoviću, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Ovo je samo delić vaše biografije iz koje može da se nasluti, koja su sve vaše interesovanja. Onaj ko želi da zaista upozna vaše delo, najbolje da potraži vaše knjige ili da se upozna i preko knjige Miloša Jeftića koji se bavio vašim delom. U ovoj emisiji koja se zove Moja knjiga, svako od sagovornika dođe sa pričom o knjigama koje voli, koje su mu značajne, koje želi na neki način da preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili da nam nešto kažete o knjizi eseja Vladete Jerotića, ali evo na samom početku da krenemo možda od toga kakav je vaš odnos prema knjizi, da li volite da čitate, naravno da volite, iz ovog sam pročitao već vidi se da ste ovako čitalac po vokaciji, koje knjige volite, kakve knjige volite i od kad ta ljubav kod vas postoji i kada ste se prvi put sreli u svom životu sa knjigom?
Naučio sam da čitam vrlo rano, kako je to onda bio običaj da se voli knjiga i da se ceni knjiga. Počeo sam kao dete da čitam knjige koje su bile primerene mom uzrastu, pa i one koje nisu bile primerene. I kao sva deca rado sam čitao i bajke i dečju literaturu. U uspomeni će mi zauvek ostati Lastavice. Oni koji su stariji slušaoci vaše cenjene emisije znaju da je to bila jedna izuzetno lepa edicija knjiga za decu, iz koje pamtim i divne knjige Branka Ćopića, kao što su Bosonogo detinjstvo, Deda Trišin Mlin. Naravno, tu su i knjige koje su takođe bile bez premca u to doba. Puno ih je bilo, Vlak u snijegu, Toneta Seliškara, zatim Družina sinje Galeba. Mi nismo u to vreme gledali mnogo da li je to srpski ili hrvatski pisac. Sve je to bilo gutano. Nama jekavice ili jekavica nisu učinile neku bitnu prepreku da čitamo te sjajne, odista sjajne knjige. A onda tu bih svrstao naravno i predivnu knjigu za decu koju je napisao Branislav Nučić Hajduci, koji bi svaki dečak i danas trebalo da pročita, naravno i devojčica, ali dečak obavezno, jer je to ipak bilo muško zanimanje, kako je to onda Nušić pisao. Pored tih lepih, duhovitih knjiga, u kojima je bilo mnogo radosti, i od kojih je odskakao jedino taj setni humor Branka Ćopića. On je, kroz njegove knjige provejavala je neka vrsta tuge, i vi kad uzmete i tu najlepšu njegovu knjigu Orlovi rano lete, ja moram da kažem da se osetila tako uvek neka nostalgija, i mi smo to kao deca nastučivali, to nas je rastuživalo, ali naprosto to je bio njegov stil. Čovek je stil, kaže Bifon, i to se odnosilo na Branka, i ja bih ga odvojio kao pisca koji obeležio moje detinjstvo, kao i detinjstvo mnogih drugih. Kad je reč o drugim knjigama koje sam čitao kao dete u malo starijem uzrastu, to su naravno neprevaziđene knjige o Tarzanu, koje su bile u ono vreme kultna literatura. Bio sam vrlo ponosan na to da ih posjedujem i naravno onda je došlo i vreme dečaštva gde je western literatura, neizbežni Karl May sa junacima kao što su Winnetou, Old Shatterhand i slično, a onda naravno je već ozbiljnija literatura, ali je takođe western stila za pozno detinjstvo, Zane Grey, Sjene na stazi, Jahači rumene kadulje, bezbroj njegovih predivnih knjiga koje danas više niko i ne pominje, a koje su takođe dragocena literatura, i kao i ovim drugim prethodnim knjigama, sve su to bile knjige koje su donosile neke pozitivne poruke, u kojima ste mogli naći neko uputstvo za život, neku vrstu nadahnuća za dečju dušu. Nije to bilo samo uvod u maštu, kao što danas imamo knjige koje omogućavaju da se dečja mašta razigra do neslućenih granica. Toliko mašte nije bilo, ali je bilo divnih poruka i pouka, i rekao bi da su to bile knjige koje su bile prosvetiteljske, što je našoj izostaloj sredini, pa i našoj izostaloj deci itekako trebalo. I među takvim knjigama odvajam knjigu Ivane Brlić Mažuranić, Priče iz starine. To je jedna predivna knjiga stilizovanih i za dečji uzrast prilagođenih, zapravo antičkih basni i zapisa. To je predivna knjiga i ja mislim da bi danas svako dete pre nego što napuni 15 godina moralo da pročita tu knjigu Ivane Brlić Mažuranić, a nadam se da su to mnogi već učinili. Sve te knjige detinjstva koje čovek ima čine podlogu za neki kasniji uzlet u književnost koji dođe neminovno u srednjoj školi. Ja sam u srednjoj školi suočio sa lirikom, pre svega sa pesmama koje plene, poput Dučićevih, Šantićevih, Rakićevih. To su bile pesme koje su izvanredno dobro bile prilagođene za taj uzrast, prijanjale su prosto za naše mladalačke duše, i te divne ljubavne pesme, bez obzira što mi, moram reći, u to vreme naše generacije, naročito dečaci u tom srednjoškolskom uzrastu, nisu se ni zabavljali, devojčica poneka, a dečaci, ali smo imali pravo na lepu pesmu i na ljubavnu, a i mi dečaci, a ne samo devojke. I tu čovjek mnogo nauči. U tim pesmama postoje poruke za ceo život. Recimo, ona Dučićeva pesma Ženi je fantastična filozofska potka savremenog i jučerašnjeg, a i verovatno i svakog budućeg življenja, kad on kaže u jednom stihu: jer sve što ljubimo stvorili smo sami. On ukazuje na to da je nama potrebna iluzija, da je potrebno da je gradimo, da je oblikujemo, i onoliko koliko je sagradimo, toliko nam je lepo, toliko volimo nekoga, prosto izdvojimo neko stvorenje koje je sasvim obično, pa mu damo osobine koje želimo i ono postane za nas neka vrsta božanstva, svetinje koju volimo, jer to je naše delo, to je takođe naše delo, i to je zato je to njegovo, i to u tih par reči Dučićevo, u toj pesmi Ženi, rečeno tako mnogo. Ja sam volao Dučića, kasnije sam naišao na podatke da je umeo popraviti svoju pesmu i 20-ak puta, i verovatno zato njegov stih je tako isklesan, prosto kao statua Fidije, nemate šta dodati niti oduzeti. Od ove ozbiljne literature, klasika, mene je najviše plenio Ivo Andrić. Mene nije Krleža privlačio previše, imao jedan težak stil, bio je politički popularan i obavezan, ali ja sam volio Ivu Andrića. Meni je Ivo Andrić bio nešto, rekao bih, kao neku vrstu literature za život. Čitajući njegove spise, vi ste sve te mudre misli rečene pripovedačkim, mirnim tonom doživljavali kao poruku nekog dragog, bliskog, starijeg rođaka. Najviše sam volio Travničku hroniku, u ostalom moj maturski rad je bio estetska analiza Travničke hronike, posvećena upravo tom Andrićevom delu. za koju sam i nagrađen, a moram, nagrađen sam naprosto lepim rečima moje drage profesorice, pomenuću je sada, iz gimnazije Ljubice Lazić, koja nam je predavala srpski jezik i koja je veoma uticala na naše generacije u 9. Beogradskoj gimnaziji da počnemo da volimo knjige i da poštujemo pisce i da ono što ne znamo razumemo tako što ćemo razgovarati, pitati i promišljati. Tako da je taj period u stvari period kada čovek koji pročitao mnogo knjiga kao što sam ja, a to možda i nije uvek tako dobro, teško može da odvoji neku knjigu svog života, jer mnogo knjiga sam voleo iz ove literature koja je delimično i to nije samo filozofska, nego ima i književnu vrednost, tu bih pomenuo naravno i Nietzschea i mnogo toga što je i dan danas popularno. Ali negdje onda dođe vreme kada čitamo knjige koje su pomodne, koje se preporučuju, koje književni kritičari veličaju. Dođu neobične knjige, kao Dragoslava Mihajlovića za ono doba, znate, mislim, knjige koje bljesnu, poput Šćepanovićeve Usta puna zemlje, koja je neponovljiva knjiga. Nije on nikada više nije uspeo da napravi tako delo koje se čita u jednom dahu. Sećam se Lalićevih divnih dela, Lelejska gora i mnogi drugi, koji su prosto taj stil koji opčinjava. To je sve bilo nešto što se u to vreme jako čitalo. Naravno, mi smo imali mnogo pisaca i ovde se radilo na razvoju književnosti. Bila je to ozbiljna zemlja. Naročito je Beograd, zajedno sa Zagrebom, predstavljao centar u kome su nastajala dela i kome se cenilo visoko književna dela. U tom mom nekom književnom razvoju, a nikada nisam prestao da čitam ni lepu, a ne samo korisnu literaturu, jer sam kao naučnik morao da čitam i mnogo toga što zapravo možda spada u domen moje discipline, kao što je politička teorija, ali sam ostavljao tokom boravaka u inostranstvu prostora za čitam knjige koje ovde nisu poznate. Da bi se vratio možda na one knjige koje bih večeras istakao kao knjige koje plene, koje su i korisne i mudre i dobronamerne i odišu pozitivnim, to su knjige Vladeta Jerotića. Ja sam za večeras odvojio jednu knjigu eseja, a on je imao više knjiga eseja, to je upravo tek štampana knjiga eseja Vladete Jerotića pod naslovom Šta treba u sebi menjati. Tu su novi, uglavnom neobjavljeni eseji Vladete Jerotića iz njegove zaostavštine. Izdavač je Zadužbina Vladete Jerotića i izdavačko preduzeće Ars Libri. I ja tu knjigu najtoplije preporučujem svakome ko je poštovalac Vladete Jerotića, ali i onome ko nije.
Thank you. jasno svira gleda, prastavi zvon u oku polornu sanci. Misli letve cvetalje, pristave nestvarnih boja, gledam ti kasni ran na slici, prastavi liki. Za rodnim gorcima šumi, orgulje čujemo dani, pašti u kulu svira, opet novi se rađa dan. Zove me nestalo vreme, muzika odpojnog vina, čujem iz uklavira, lepo razne ovaj san. Šami otvara vrata, čudni osjećam strah kraj sebe, ne čujem njen glas. Mnoštvo nestvarnih lica, slike mi stvara iz priča, dok je večiji svet još davno sanjao svoj san.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi eseja Vladete Jerotića. Ovu knjigu predstavlja nam profesor dr. Dragan Simeunović. Gospodine Simeunović, evo, čuli smo kako ste se vi formirali kao čitalac. Dali ste nam vašu čitalačku legitimaciju, tako da smo videli kako ste odrastali, sazrevali, koje ste pisce, koje ste knjige voleli, i došli smo u priči do toga da ste pomenuli eseje Vladete Jerotića, pa evo da nam kažete zašto vam je ova knjiga interesantna, zašto su vam eseji Vladete Jerotića interesantni, i da nam kažete možda nešto o delu Vladete Jerotića. Vi ste ga i lično poznavali, čitali ste njegova dela, pa evo da nam kažete nešto o vašem čitalačkom izboru za ovu emisiju.
Vladeta Jerotić je u svakom slučaju jedan izuzetan stvaralac. Kao i stvaralac je uticao veoma mnogo na čitalačku publiku u Srbiji, ali i na produhovljenje naročito sredovečnih ljudi u Srbiji u poslednjih pola veka. On je bez sumnje jedan od najuticajnijih mislilaca našeg prostora i našeg vremena i ujedno jedan od najomiljenijih. Ali on nije podilazio u čitalačkom ukusu ni najmanje ni jednog trenutka. To je njegova velika vrednost. Drugo, imao je svoju misiju. To je bilo prosvetiteljstvo. Vladeta Jerotić je do skoro same smrti držao predavanja, naravno besplatno, svuda, štampao je knjige, ima preko 100 knjiga. I ono što njegove eseje čini izuzetnim jeste da oni mogu biti i tematski, a mogu biti, kao što je ova posljednja knjiga eseja koju je izdala zadužbina Vladete Jerotića, praktično njegova zaustavština. Pisao je mnogo, a pisao je odlično te kratke sastave. Meni se naročito dopada posljednjih godina života ono što je pisao na temu poslovica, prvo naših, a onda i tuđih. Uzeo bi poslovicu, onda bi kao vrsni psihijatar dao jedan stručni komentar te poslovice, da bi na kraju dao jedan teološki svoj pristup.
Ti tekstovi su objavljivani u Politici, tako?
Jeste, na moj nagovor, srećom, kažem, počitaoce, zato što sam ja govorio knjige, se štampaju u tiražima 1000-2000 primjeraka, a novine kao što su Politika štampaju se možda u tiražu od 30.000 primjeraka, ali čita ih dvoje, troje, četvora u kući ili na poslu, na to čita 50-100.000 ljudi. I on je to rado prihvatio. Ja sam rekao, ako hoćete da vaša misao prodre, da bude korisna, to prosvjeteljstvo mora biti onda široko. I ubedio sam ga, tadašnji urednik Žarko Rakić je to prihvatio i molio sam ga da to bude na toj osmoj strani koja je već isečena, tako da ljudi mogu samo da izvade to. Mnogi su to čuvali. To je dragoceno. Iako se to moglo kupiti kao knjiga, iako se to i danas može kupiti kao knjiga, ali ljudi vole kad izađe nešto iz novina što im se čini da su oni izabrali, jer mi volimo neku vrstu kreativnosti i autorstva, pa makar i takvim činom izdvajanja nekog teksta.
Evo da priznam, ja sam ovaj te tekstove ovaj izdvajao, eto, vidite, iz Politike i sačuvao. Vidite,
ja sam bio ubeđen da je to nešto što je pre kraj života stvorio uz svoju poslednju knjigu koja se zvala Hrišćanstvo i Islam od velike važnosti. Zato što analiza tih poslovica naših i stranih koji vrši Vladeta Jerotić je bila dragocena da nam se povrati izgubljeni sistem vrednosti. Mi smo u tim tranzicijama, u građanskim ratovima, u raznim teškim situacijama od bombardovanja pa do raznih unutrašnjih nemira koji su ovde prevladavali nekoliko decenija, prosto izgubili želju i da imamo sistem vrednosti i da znamo šta je sistem vrednosti. A ono se je vraćao, jer poslovice u stvari su ne samo mudrost, nego često i uputstvo za život i kao takve su one jako važne. A niko ne čita poslovice, tek tako. Mnogi ljudi čitaju mudre misli, ali ih odmah zaborave kad im treba, oni obično se ne sete. Vladeta je isto imao te zbirke mudrih misli koje je rado čitao. Ja imam, verovatno vi i mnogi drugi ljudi imamo to pored glave. Ja ih rado čitam uvek, ako imam neki problem recimo sa zavišću, onda čitam to večeri, te večeri o zavišću, ujutru imam rešenje. Ja sam dosta čitati na tu temu, isto, ili ako imate problem sa nekom drugom vrstom ljudskog ophođenja prema vama ili prema drugima, treba čitati na tu temu uveče i ujutru ćete imati rešenja kako se prema tome odnositi.
Jedan od načina da knjiga postane lekovita.
Jeste, to je pametan čovjek bi morao da ima pored glave jedan broj knjiga, naročito klasične literature, pa tu naravno ne samo zbirke mudrih misli, nego i lepih tekstova koji čoveka posle teškog dana mogu da obodre, da mu daju lepe pozitivne misli, a ja to u šali kažem, ali ima tu i istine. I treba imati i tu vrstu neke teške, dosadne literature, kad čovjek ne može da zaspi, ništa bolje od dosadne knjige. Dosadna knjiga je nepravedno podcenjena, ona ima svoju funkciju u momentu uspavljivanja, jer ništa tako dobro ne uspeva kao dosadna knjiga.
Mogao bi da zameni sedative.
Jeste. I ne smijem nikada ljudima koji mi poklone takve knjige da kažem koliko mi je važna neka njihova knjiga, ali šalu na stranu. Vladeta Jerotić je pisao korisne, dragocene eseje sa željom da unapredi naše zaparloženo stanje palanačkog duha koje ovde prevladava već jako dugo i mnogo je učinio na tom planu. Naravno ti njegovi kratki sastavi su rado čitani eseji, pa ih ja ove večeri toplo preporučujem svakome u nadi da će to učiniti svakoga od nas koji čitamo boljim, jer mi neosetno ipak usvajamo neke stavove iz tekstova kao što smo upijali u detinjstvu, isto tako i danas mi upijamo neke poruke, nalazimo odgovore na neka pitanja koja nas muče. A on je bio ne samo Boži čovek, bio je i vrsni psihijatar i ta kombinacija mu je donela sposobnost da nadahnuto i dobronamerno pomaže ljudima, i to ne samo pojedincima koji imaju problem, nego rekao bih i narodu u celini. To je bila neka vrsta kolektivne terapije koju još naša sredina nikada nije zapamtila. Bilo je prosvetitelja od Svetog Save, pa naravno Dositeja Obradovića, pa Vase Pelagića, ali oni su to činili ili kroz okvir institucije, dok je Vajta Jerotić bio institucija. Njemu nije trebala nikakva funkcija da bi bio neko. On je bio neko i bez ikakve titule, naprosto ime, delo čini čoveka bitnim. On je stvarao ime svojim delom i dovoljno reći Vladeta Jerotić, uopšte nije, ne mora se reći ni da je bio akademik, ni to njemu ništa nije bilo bitno, a da je to sve bilo u domenu književnosti svedoči upravo to što je on bio član odeljenja za književnost Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je prepoznala u njemu tu vrstu vrednosti, iako je bio zapravo lekar. On nikada nije bio ni doktor nauka, pa toga nije činilo manjim. Bio je veći od mnogih ljudi koji imaju doktorate i to je nešto što svako pošten mora da prizna. Ti eseji, kažem, su uputstva, jedan zdrav, ne samo bogougodan, nego i drugim ljudima ugodan život. Mi smo okruženi ljudima i umetnost ophođenja sa ljudima nije mala umetnost i nije svako rođen i trebaju mu uputstva. Vladeta Jerotić to daje i ja bih bio slobodan da iz ove zbirke eseja, najnovije zbirke Šta treba u sebi menjati, pročitam iz istoimenog eseja jedan odlomak koji mi zapravo i počinje taj esej. U svakom čoveku postoji prirodna potreba za promenom svesti. Bez obzira na različita učenja, kako je ljudska svest nastala, ona se menja tako da čas progredira u nadsvesno, čas regradira u podsvesno. Ljudska svest je stalno promenljiva, kao što je u ostalom u čoveku sve stalno promenljivo. Jedna ćelija umire, druga se rađa. Sve se ćelije u telu u toku nekoliko godina promene, a mi i dalje znamo da kažemo ili da ponovimo Božje reči izgovorene Mojsiju na Sinaju: ja jesam. Ovako kako je u ljudskom telu i u njegovom duševno-duhovnom svakodnevnom životu, tako je verovatno u čitavom kosmosu. Nestaju stare, javljaju se nove galaksije, a u njima nova sunca i nove planete. Života ima svuda u vasioni, smrti nema. Ili je i smrt prelazna faza prema rađanju novoga života. Održati stalno svest budnom, odnosno biti koncentrisan na određen predmet razmišljanja ili delanja, veoma je teško, tačnije rečeno nemoguće. Priroda nam je zato odredila da živimo u ritmu ravnomernog smenjivanja dana i noći, spavanje i sanjanje, svesnog i nesvesnog, to jest podsvesnog stanja. Našu svest treba zamisliti kao jedan, ne veliki mehur, koji neprestano menja svoj obim, čas se širi u nedogled, to je nadsvest, čas se skuplja, skoro postaje jedva primetan klobuk. Takvo je i naše disanje, izdisanje, koje je prividno umiranje, i udisanje, kao nadahnjivanje, božansko nadahnuće. Tako stoji i u najstarijem indijskom spisu u Vedama. Brahma je izdisao i tako stvarao svetove, a onda je udisao, vraćajući svetove sebi. Sve u svemu, dakle, poruka ove zbirke eseja Vladete Jerotića jeste da mi, kad već smo stvoreni da se menjamo, prvo treba da se menjamo nabolje, a to možemo ako stalno obogaćujemo svoj duh, ako stalno gledamo da činimo dobre stvari, da budemo pošteni, da budemo časni ljudi, da budemo dobri prema drugima. Znate, sve bi bilo bolje kad bismo više uvažavali druge ljude. Svi žele da budu uvaženi, a mi ne želimo da uvažimo druge zato što smo narcisoidna bića i zato što nas je strah da ako uvažimo druge, onda smo mi manji. Što su drugi veći, da smo mi manji. Ali nije tako. Ako budemo uvažavali druge ljude, onda će i drugi ljudi uvažavati nas, pa ćemo i mi biti veći, možda ne u istom trenutku, ali ćemo i mi doživjeti tu vrstu radosti, obogaćenja koje poznaje hrišćanstvo, ali poznaje i Jung, kome je Jerotić bio posvećen. Čovjek stalno treba se menja. I problem je što mi hoćemo da menjamo svet, a nećemo da menjamo sebe. I to je ta tragedija ljudskog roda koju on prepoznaje, a zapravo postoji ta potreba da se menja svest, jer menjati svest znači u stvari živeti. Sve ostalo je pokušaj okamenjenja i to nije dobro.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi eseja Vladete Jerotića. Ovu knjigu predstavlja nam profesor dr. Dragan Simeunović. Gospodine Simeunović, evo čuli smo, evo, malo ste nam rekli nešto o Vladeti Jerotiću i o njegovim esejima, o tome čime se on bavio. Vi ste imali sreću da ga i lično poznajete, da budete prijatelj sa njim, i kada smo se dogovarali za emisiju, ispričali ste mi jednu stvar koja mi se učinila jako zanimljiva i možda je dobro da podelimo sa slušalcima. Pričali ste o tome kako ste se sretali i nalazili, recimo negde sednete u kafanu i to, i onda Vladeti Jerotić kandiduje jednu temu za razgovor i podeli knjige učesnicima i vama, da neke knjige, kaže, pričat ćemo sad o temi greha.
Da, to je neponovljivo. On je bio sav jako temeljan, ozbiljan čovek, a ne samo častan, i bio okružen jednim brojem intelektualaca po svom izboru. Niste se vi mogli nametnuti Vladeti Jerotiću, mimo njegove volje. Bio je vrstan intelektualac, jaka ličnost. Svi ljudi oko njega su bili njegov izbor. On je održavao sa ljudima raznih profila kontakte. Iz razgovora s njima je saznavao novosti i vrednosti iz drugih oblasti kojima se on nije bavio, a onda je među njima opet imao i uži krug onih koji se mogu smatrati njegovim prijateljima. Ta druženja, recimo, upravo su izgledali kako ste vi rekli. On dođe na zaručak, jel da, negde u restoranu, to je bilo, recimo, vrlo često u restoranu Mama Mia, zato što tamo čim uđemo oni stišaju muziku, zato što je on to tražio. U mnogim drugim restoranima to nije mogao dobiti i pored svog velikog imena, ali voleo je bašte, voleo je tako da ruča ili večera, ali to nisu bili prazni ručkovi ili večere jela radi. Jelo je bilo nešto što se podrazumeva. On bi upravo, kao što vi kažete, doneo uvijek sa sobom kesu knjiga, časopisa za mene na nemačkom i engleskom, i onda bi rekao, danas kandidujem temu, recimo, jel da je greh ili poštenje ili strah, i onda bi pitao, da li ste spremni danas za tu temu? Ako vi kažete da, spreman sam, želim da pričam na tu temu, mogu da pričam, to je u redu. Ali ako kažete, na primjer, me pitao, želio bi da pričamo o spirali kao principu ustrojstva svemira, u stvari kao nisam spreman da o tome pričam. To je bila jedna od retkih stvari na koju odista nisam bio spreman da govorim odmah, ni najmanje, a nisam želeo da fantaziram baš. On u takvim slučajima kaže, dobro, evo ovde ja sam ponao neke knjige i evo, po sledeći put ćemo o tome pričati. Jedina tema na koju nisam hteo da pričam s njim je tema smrti, jer sam osetio, i on je bio živo biće, i kod njega strah. Nekako mi je bilo to tužno, i kad je on rekao pričat ćemo na temu smrti, ja sam rekao nećemo pričati, zato što sve te knjige koje ste doneli jesu pisali pametni ljudi, ali niko o smrti ništa ne zna. Zapravo najveća tajna nije život, nije rođenje, nego je smrt. To je nešto što o čemu se odista ništa ne zna, i sve su pretpostavke, i svi se mi u stvari bojimo. I rekao sam, nije dobro o tome govoriti. On kaže, pa ipak kako se boriti protiv toga straha? Ja sam tada rekao onako, tako kao što mi je palo na pamet, rekao sam, možda jedino velikom radoznalošću. A on je zastao i rekao, velikom radoznalošću, što da ne? Što da ne? Ti sam rekao, znate, to je neko iskustvo koje apsolutno čovjek nikada nije imao, apsolutno velika prekretnica, nešto dramatično, i čovjek bi mogao da pobedi strah samo tom ogromnom doznalošću šta je ta smrt, čemu vodi, i možda ta ogromna doznalost može zatomiti, malo prigušiti taj strah u meri da to umiranje prođe dostojanstveno, poput nekog gašenja i prelaska u drugi svet. Tako da svi ti razgovori su zapravo bili neka vrsta poduke neosetne, iako ja nisam želeo da budem njegov učenik, ja sam to ipak delimično postao, zato što neminovno, kad se družite sa ljudima, oni utiču na vas, a kad se družite sa takvim ljudima kao što je Vladeta Jerotić, onda usvajate neosetno neke poduke i principe, i mogu da kažem da ono što sam učinio na popravci sebe, u skladu sa temom večerašnje emisije šta treba u sebi menjati. U svakom slučaju je i zasluga Vladete Jerotića, ne samo njegova, nego naravno i moja, ali u zrelom dobu nam treba uvek dobar prijatelj koji će nam govoriti šta je dobro, šta nije dobro, jer Vladeta je u suštini bio čovjek koji nije bio klasičan psihijatar, nije se opredeljivao ni za jednu klasičnu školu, iako je cenio možda više Junga od ostalih, ali je priznavao to da u nama postoji još neko. Drugačiji pogled imao na čoveka nego što ga imamo mi sami. Ja sam svoje vreme našao na jednu pesmu koju je pisao jedan čovek koji kasnije završio na psihijatriji, nije bio poznat, bio više poznat kao slikar, disident, gde on divno kaže u jednom stihu da mi recimo uvek ostajemo u klupi iz koje smo izašli i dakle mi ono što smo bili u petom nismo mi više u šestom razredu i da uvek izađemo iz neke svoje kože ljušture i postajemo neko drugi. To je potpuno u skladu i on je bio oduševljen, rekao jeste. Mi smo zapravo mnogo puta ne samo promenili kožu kao zmija, nego smo postali potpuno druga bića, transformisali se. A kad već to radimo, kad se transformišemo, onda treba to da bude nabolje. Ako imamo svest i možemo pomoću svesti kao ovome pasusu koji sam pročitao, bar delimično uticati na kvalitete promene. Tako da ja mislim da je to njemu bila osnovna vokacija, uticaj na druge ljude radi njihovog dobra, radi dobra ovoga društva i zato je vrlo važno da čitamo njegove knjige, da na neki način upijamo te njegove poruke, jer su one rezultat njegove erudicije. On je bio čovjek koji nije bio samo lekar, psihijatar i nije bio samo vrstan poznavalac teologije, ne mogu reći i teolog, ali vrstan poznavalac teologije i jako je dobro poznavao i filozofiju i književnost i umetnost i kad mi vidimo koliko on ima predivnih tekstova, nedavno je upravo isti izdavač izdao na primjer njegove eseje o ljubavi ili eseje o grehu i možete uvek naći njegovih 10, 20, 30 tekstova na jednu temu, a verovao je u ljubav Vladeta Jerotić. Verovao je u ljude, znao je da smo i dobri i zli, znao je da možemo biti zli bez razloga, govorio je često da čovek namerno ponekad sebi dozvoli trenutak ludila, da ponekad bivamo namerno ludi kako bismo sebi obezbedili alibi, da kažem ne znam što mi je bilo, poludeo sam ili uradio sam to iz ljubavi, jel da je to isto opravdanje, to su vanredna stanja i zato je on predlagao da sve to što činimo, činimo sa merom. Nije cenio skromnost, već je smernost, da se sve radi sa merom, merom čoveka, s merom okoline, da stvaramo, a da uvek upotrebljavamo ono i u onom trenutku što je potrebno u tom trenutku. Ja sam to naučio od njega, pa kad su me jednom pitali novinari u politici povodom neke nagrade, zašto ne koristim recimo titule neke kao eto titula akademika koja bi takođe neko koristio svaki put. Ja sam zapravo mislio na Jerotića kad sam to rekao. Ja sam rekao, važno je da čovjek ima delo, da ima ime, a ime se stvara delom. A titule razne koje čovjek ima, to dođe kao orden. Ne možete orden nositi svaki dan. Ako orden nosite zakačen svaki dan, tu je nešto pogrešno u vama, onda nemate šta drugo. Zato je mnogo važno imati ime i delo i to je ono što čini čoveka čovekom i što čini njegovu ličnost prepoznatljivom i ostavlja joj trajniji trag u ovom našem društvenom sećanju kojim smo više ophrani nego što je ono naš izbor.
Vladeta Jerotić je se suvereno kretao kroz niz disciplina, napomenuo samo psihologiju, filozofiju, istoriju religija, istoriju kultura, hrišćanstvo mu je bilo blisko, čitav niz pisaca kao što su Dostojevski, Kafka, Čehov, Tolstoj, održao predavanja, ta predavanja su uvek bila posvećenja, ljudi su voleli da slušaju njegovu...
Izuzetno posvećeno, izuzetno.
I htio sam da vas pitam koliko je njegovo delo živo i danas i koliko je ono zapravo neka, može da bude i stvar nekih budućih vremena.
Pa ja mislim da njegovo delo ima trajnu vrednost. Naravno, niko od stvaralaca ne može polagati pravo na apsolutnu trajnost svoga dela, ali postoje, kao što vidimo, i dela koja traju hiljadama godina i stvarno delo u kojima prepoznajemo vrednost koja može biti i vrednost našega doba i savremenog čoveka, opstaju ili se vraćaju ponovo na mala ili velika vrata. Tako i delo Vladete Jerotića može biti trajno, ne samo time što će se angažovati zadužbina na očuvanju tog njegovog dela, nego i zato što odista ljudi prepoznaju, kao u tim njegovim predavanjima, prepoznaju dobronamernost, prepoznaju želju da nešto se u nama promeni nabolje slušajući ili čitajući to. Nije to kod njega prevelika originalnost. Ja moram reći, izuzetno sam naravno njemu sklon, ali moram reći da to je nešto što sam ja i njemu za 80 godina njegovog života na televiziji tražio da ja govorim. Imao sam tu čast da samo ja govorim u toj emisiji o njemu kratko, 2-3 minuta. Ja sam mislio šta da kažem. Zapravo njegovo delo nije previše originalno. Puno tih ideja kod njega nisu originalne. Ali on to tako sve iz ovih uglova koje ste vi pomenuli, filozofskog, psihološkog, književnog, religioznog, spoji u nešto što je korisno, prijemčivo, razumljivo, da to svako oseti kao neko blago koje nam je neko poklonio. I zato su ljudi dolazili, bili kao opčinjeni njegovim predavanjima, jer teško je danas naći neko ko hoće da vam besplatno, bez neke namere, da vas unapredi. Znate, mislim, političari vam nude, obećavaju razne dobre stvari, ali ako njih izaberete, pa oni onda imaju dobro od toga. Vladeta Jerotić to nije tražio. Ja sam to već rekao, njemu nije trebalo nikakva titula, nikakva funkcija, nije morao da bude neki direktor ili, ne znam, predsednik neke institucije, akademije ili nečega, da bi on bio neko. On je naprosto bio neko. On je stvorio to ime i time je delovao i na mene i na mnoge druge, da kažem, ovo je pravi put. Treba postići ime, a postići delom, ispravnim postupanjem. Nije to samo pisanje, on ispravno postupao. Kad prepoznamo u nekome tu vrstu strasti, činjenja dobra, a to prepoznajemo obično samo kod majke u životu, a onda kad prepoznamo kod nekog čoveka da je to iskreno, kao što je to činio Vladeta Jerotić s uveravanjem, pritom bez ikakve koristi. Nisu samo to bila besplatna predavanja, trošio ogromnu energiju na tim putovanjima i svoj život je trošio da bi ljude širom Srbije uzdizao. Prema tome, nagrađen je bio ljubavlju. Tako da on nije uzalud verovao u ljubav. Ljudi su ga volili, ja sećam te njegove sahrane. To su hiljade i hiljade ljudi došli spontano, a nije ni bilo objavljeno nešto. On nije sahranjen u Aleji Velikana. Ali to njega ne čini manjim. Mnogi koji su tamo sahranjeni, koji imaju razne titule, zapravo nisu to. Oni su sebe samo ubacili u te spiskove nekih nosilaca titula, ubacili su se u te aleje, ubacili su institucije, ali oni nisu bili prava elita duha. Istinski čovek elite duha bio je Vladeta Jerotić, kao takav za mene ostaje uzor, siguran sam da će još dugo, dugo ostati uzor mnogim generacijama našeg tla i našega naroda.
Gospodine Simunoviću, hvala vam na ovom lepom razgovoru i na tome što ste nas podsjetili na delo Vladete Jerotić.
Hvala vama na pozivu. Veoma volim ovu emisiju.
U emisiji Moja knjiga profesor dr. Dragan Simeunović govori o knjizi eseja Vladete Jerotića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Porčanin i Vladan Bjelica.